Yaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Partit kundër migrimit janë në rritje në Evropë dhe kriza aktuale me migrantu ka dhënë atyre shtytje të reja. Analistët thonë se partit e krau të djathtë me agendat e tyre kundër migrimit friksojnë votuesit se shoqëria e tyre po ndryshon shumë shpejt dhe rrezikon të humbas identitetin tradicional kombëtar. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, të cilën e sjell për transmetim kolegja Valona Tela.
Në Dresden, lëvizja gjermane kundër migrimit Pegida ka shënuar këtë javë një vit të ekzistencës. 10 ramira përkrahës të Pegidas që kërkojnë në reforma të politikave të migrimit dhe kundërshtojnë, siç shprehen ata, islamizimin e perëndimit, janë mbledhur në mot të ftohtë më 19 tetor. Disa kanë mbajtur parulla kombëtare ose rajonale, të tjerë fotografinë e kancelares gjermane Angela Merkel me veshje euronaziste. Por ata janë sfiduar nga rreth 14.000 protestues rival të cilët mbështesin politikat e Merkelit për pranimin e refugjatëve të luftës. Ata kanë protestuar edhe kundër sulmit me thik ndaj kryetarës së re të Kölnit, e cila ka punuar shumë për strehimin e migrantëve në qytetin e saj. Trendi njëjtë është i dukshëm edhe në pjesë të tjera të Evropës, ku qindra mijëra migrant kanë zbarkuar ose kaluar vetëm tranzit. Këtë muaj, Partia Popullore e Zvicrës, e cila është kundër migracionit, ka fituar gati 30% të votave në zgjedhjet parlamentare. Partia e Liris e Austrisë, e cila ka bërë fushat me platforma anti-migracion dhe anti-islamizim, ka fituar mbi 30% të votave edhe në garën për kryetar të Vienës edhe në zgjedhjet rajonale në Austrinë e Sipërme. Analistët politikë thonë se partitë e krahut të djathtë me agendat e tyre kundër migrimit friksojnë votuesit se shoqëria e tyre po ndryshon shumë shpejt dhe rrezikon të humbas identitetin tradicional kombëtar.
A right-wing political party is trying to benefit from the migration issue.
Partitë politike të krahut të djathtë përpiqen të përfitojnë nga çështja e migrimit, si dhe nga frika për islamin në Evropë. Të dyja janë çështje të mëdha në përpjekjet e tyre për të fituar votues dhe për të rritur ndikimin e tyre, thot Ralf Meltzer, ekspert për ekstremizmin e djathtë në Fondacionin Friedrich Ebert në Berlin. Shumë parti të krahut të djathtë kanë nisur jetën si grupime të vogla, por pasi kanë sukses në sondazhe, ata sfidojnë gjithnjë më shumë institucionet e qendrës së majtë në vendet e tyre. Danimarka është bërë me qeveri të qendrës së djathtë në muajin qershor pasi Partia Popullore Daneze ka dalë dyta në zgjedhjet e përgjithshme. Që nga ardhja në pushtet, qeveria e re ka publikuar reklama në shtypin libanez duke paralajmëruar refugjatët që të mos vinë. Disa vëzhgues politik thonë se rritja e partive të krahut të djathtë është reagim ndaj mungesës së një debati të gjerë. Në shumë shtete evropiane ka rënë nataliteti dhe ekonomitë e tyre mund të kenë nevojë për më shumë punëtor, por migrimi shtron pyetjen nëse evropianët do të jetojnë në të njëjtin lloj të shoqërive siç jetojnë sot. Douglas Murray, redaktor në revistën Spectator në Londër, thotë se partitë e qendrës dhe ato të qendrës së djathtë kanë bërë shpesh përpjekje të heshtin zërat kundërshtues, duke i quajtur racist ose ksenofobik. Ai paralajmëron se qasja e tillë rrezikon shfaqjen e problemeve më të mëdha në të ardhmen.
If you wanted to create a perfect storm in Europe, it would be this way.
Nëse doni të krijoni një stuhi të përsosur në Evropë, sillni qindra mijëra njerëz nga kultura krejtësisht të ndryshme dhe në të njëjtën kohë bëni përpjekje të ndaloni diskutimet e ligjshme publike dhe pakënaqësitë. Kjo është stuhi e përsosur sepse nëse njerëzit në Evropë nuk mund të shprehin pakënaqësitë e tyre, mund të ndodhë çdo gjë, thot Murray. Kriza aktuale me migrantë tregon se sa të paqëndrueshme janë bërë gjërat. Deklarata e kancelares Merkel në shtator se vendi i saj do të mirëpres refugjatët sirian është parë nga shumë kush në Evropë si gest solidariteti me njerëzit që kanë humbur gjithçka nga lufta dhe dëshpërimisht kërkojnë një jetë të re.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Këshilli drejtues i Universitetit të Prishtinës ka vendosur të shkarkojë rektorin Ramadan Zeinullau. Për këtë vendim votuan pro të gjithë antarët e mbetur në mbledhje. Nga 7 antarët, rektori ishte larguar më herët dhe 6 antarët të tjerë votuan për shkarkimin e tij. Rektori Ramadan Zeinullau ka thënë se në universitet sot fituan shantazhet dhe mashtrimet e njerëzve të fuqishëm përballë idesë së reformës dhe progresit. Pas shkarkimit të rektorit ka reaguar edhe qeveria. Kryeministri Isa Mustafa ka thënë se në koordinim të plot me Ministrin e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami do të kërkoj rishikimin e këtij vendimi. Ministri për Integrim Evropian i Kosovës Bekim Çollaku, njëherë ush krye negociator për marrëveshjen e stabilizim asocimit, ka njoftuar zyrtarisht se Bashkimi Evropian për gatishmërinë e Kosovës për të nënshkruar më së an procedurat e brendshme nga palët janë në përfundim e sipër dhe nënshkrimi do të ndodhë javën e ardhshme më datë 27 tetor 2015 në Strasburg, thuhet në një komunikat të Ministrisë për Integrim Evropian. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se nuk do të kandidojë në zgjedhjet presidenciale në vitin 2016. Biden ka folur nga kopshti i trëndafilëve i shtëpisë së bardhë, i rrethuar nga presidenti Barack Obama dhe bashkëshortja e tij Jill. Më herët Biden ka përmendur vdekjen e djalit të tij Beau në muajin maj, duke thënë se nuk është i gatshëm emocionalisht për garën, edhe pse nuk do të jem kandidat, unë nuk do të qëndroj i heshtur, ka thënë Biden. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka mirëpritur vendimin e presidentit të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker për të thirrur një samit të jashtëzakonshëm më 25 tetor rreth krizës me migrantë në rajonin e Ballkanit. Kriza e vazhdueshme e refugjatëve mund të trajtohet vetëm nëse të gjithë së bashku punojmë, ka thënë zëdhënësi Merkeli të Stefan Seiber. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka ngjallur kritika me deklaratat se një lider palestinez ka bindur nazistët të sfarosin hebrenjët gjatë vitit 1940. Netanyahu ka thënë se Adolf Hitler ka dashur vetëm të dëboj hebrenjët nga Evropa, ndërsa myftiu i madh i Jerusalemit, Haj Amin al-Huseini, ka thënë ati digji ata. Politikanët opozitar në Izrael dhe ekspertët e Holokaustit kanë akuzuar Netanyahun për shtrembërim të fakteve historike. Ata kanë thënë se Hitleri ka folur hapur për vendosmërinë e tij për të shfarosur racën hebraike qysh në janar të vitit 1939. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radios sonë në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga natën e mirë.